Nsellmilkom jiena Slim Buħaġġar nilqgħakom għal edizzjoni oħra ta' dan il-programm ċineċena li jkun magħkom kull ġimgħa b'dejjem b'aktar tarif interessanti. Bħal dejjem jiena fl-istudio ma' kulx waħdi imma ikolli miegħi lill-Dr. Gloria Lawri Luċente li minn ġimgħa l-ġimgħa dejjem taġġornana b'aktar tarif aġġornat biex ngħidulek dwar dak li jkun qed iseħħ kemm fil-film innifsu kif ukoll minn wara il-kwinti. Gloria, illum ħanitkellmu dwar tliet films partikolari tad-direttur François Ozon, ħanitkellmu dwar il-film Huit Femmes jew inkella Eight Women tas-sena 2002, dwar il-film Under Descent tas-sena 2000 kif ukoll dwar il-film Swimming Pool tas-sena 2003. Ħanibdew ftit bil-film Eight Women. Il-plot ta' dan il-film, Gloria, xi tgħidilna dwaru?
Christmas Eve f'dar izolata mid-dinja esterna raġel jiġi maqtul ġu din appuntu din il-villa u f'din il-villa jgħixu wkoll il-mara tal-vittma iż-żewġ tit-tfal tiegħu il-kunjata u hemm ukoll żewġ sefturi li jgħixu magħhom u mbagħad ftit wara titfaċċa wkoll oħt il-vittima. Insomma, ikun hemm tmien nisa għalhekk eight women illi kollha kemm huma jippruvaw jindagaw f'dan il-misteru fuq dan id-delitt u anki jippruvaw mentri jkunu qegħdin jindagaw fuq id-delitt jibdew jindagaw ukoll fuq l-esperjenza fuq l-intimità biex ngħidu hekk l-emozzjonijiet interjuri tagħhom. Jiġifieri, l-importanti li rridu niftakru li din id-dar hija totalment iżolata għaliex anki it-telefons jiġu skomunikati, hemm ħafna silġ, il-karozza ma tibdix taħdem. Insomma, dawn huma nisa li bil-fors sa jkollhom joqogħdu flimkien u jippruvaw isolvu dan il-misteru. Min qatel lil dan ir-raġel?
Però bħala ġeneru, Gloria, dan il-film nistgħu ngħidu li huwa thriller?
Iva, għandu ovvjament elementi qawwijin ta' thriller għax wara kollox qisu film biex ngħidu hekk who done it, le min qatel lil dan ir-raġel, imma għandna taħlita ta' ġeneri dan huwa film illi mhuwiex biss thriller, l-ewwel nett għandna trasposizzjoni ta' pjess teatral. Din hija jiġifieri hawnhekk għandna fużjoni ta' teatru u ċinema, għandna trasposizzjoni ta' opera teatrali appuntu fuq l-iskrin ċinematografiku. U dan il-film jipprova wkoll iżhom it-tliet unità. L-unità Unity of Time għala għaliex l-azzjoni tiżvolġi f'ġurnata 24 siegħa biss, Unity of Place ukoll għaliex għandna l-iżvolġiment tal-azzjoni kollu kemm l-azzjoni isseħħ fid-dar. U anki l-azzjoni għandna Unity of Action għala għaliex il-plot primarjament tirrigwarda dawn it-tmien nisa li kollha kemm huma qegħdin jindagaw dan id-delitt. Imma mbagħad għandna elementi wkoll tal-musical għaliex kull mara tkanta kanzunetta illi fiha tesprimi l-istorja individwali tagħha. Jiġifieri għandna taħlita ta' ġeneri, imma kollha kemm huma din it-taħlita, din il-kontaminazzjoni jew hybridization kif insejħula ta' ġeneri, hija hybridization ironika, karikaturali, eżaġerata, stravaganti, makabra u deliberatament ukoll grotteska.
Film fejn il-personaġġi kollha nisa, il-kummenti tiegħek.
Iva, kollha kemm huma il-personaġġi huma nisa kif jindika wkoll it-titolu tal-film u sfrattant dan huwa film li huwa bbażat fuq il-kuntrast bejn l-assenza ta' l-irġiel u l-preżenza tan-nisa. Ir-raġel huwa preżenti biss fix-xena fejn aħna narawh mejjet jew preżumibilment ħanajdu hekk mejjet b'sikkina f'daru. Jien mhux se ngħid iktar għax ma nixtieqx niżvela x'jiġri għax għandna final twist f'dan il-film ferm interessanti. Mela jien għadt li għandna kuntrast bejn l-assenza ta' l-irġiel u l-preżenza tan-nisa. U għandna wkoll kuntrast ferm intriganti bejn dak illi naraw on screen, jiġifieri dawn in-nisa li qegħdin jirrakkontaw l-esperjenzi tagħhom qegħdin jiġġieldu bejniethom ħafna ejra, mibeda u ġlied, jiġifieri dan kollu u on screen, fuq l-screen, u dak illi ma narawx, dak illi jiġri off screen. U dak li jiġri off screen għandna jew alluzjonijiet permezz anki ta' sensiela ta' flashbacks. Jew inkella għandna pereżempju is-seftura illi toħroġ illi tipprova tara x'għandha ħażin il-karozza la mhux qed tistartjala l-karozza u mbagħad terġa' tidħol lura fid-dar. Aħna ma narawx din il-mara x'tagħmel barra mid-dar. Dik hija ħaġa illi isseħħ off-screen, jiġifieri kontrapposizzjoni bejn nisa u irġiel, bejn assenza u preżenza, bejn on-screen u off-screen.
Gloria, tħobb titkellem fuq l-ewwel xeni, il-ftuħ ta' Eight Women, xi tgħidilna fuqu?
Jiena meta rajt l-opening credits ta' dan il-film, fejn naraw sensiela ta' fjuri, fjuri b'kuluri differenti, fjuri b'forom differenti li jirrappreżentaw ukoll l-iżbuħija femminili forma differenti għala għaliex kull fjura tiġi kollegata ma' personaġġ femminili, jiġifieri tmien fjuri u tmien personaġġi. U ma stajġ ma naħsibx fuq l-opening credits ta' film ieħor illi kellna l-opportunità niddiskutuh flimkien silejn appuntu f'waħda mill-puntati preċedenti u qed nalludi għal film ta' Martin Scorsese The Age of Innocence fejn fl-opening credits ukoll naraw sensiela ta' fjuri. Fjuri illi jinfetħu bil-mod il-mod. Fjuri illi qed iżommu sigriet ġo fihom. Fjuri illi qegħdin jirrappreżentaw ir-repressjoni sessuali. Issa hawnhekk għandna wkoll il-fjuri kif għad b'kuluri differenti. U importanti għaliex dawn il-fjuri mhux biss jalludu għal tmien personaġġi femminili differenti, imma anki jalludu għal kuluri differenti u l-kulur huwa ferm importanti f'dan il-film.
Gloria, tista' tkompli tgħidilna xi kummenti fil-fatt fuq il-kulur?
Il-kulur f'dan il-film għandu importanza biex ngħidu hekk anki tematika għala. Aħna għandna kuluri ferm qawwijin f'dan il-film, għaliex dan il-film qed juri, qed jimita anzi, l-istajl ta' Douglas Sirk, ta' ċinematog, ta' direttur anzi, ta' Douglas Sirk, illi fil-film tiegħu u anki fuq dan id-direttur kellna l-opportunità nitkellmu meta aħna tkellimna fuq il-film Far From Heaven ta' Todd Haynes, illi anki hu jimita l-effett kromatiku tal-films ta' Douglas Sirk, per eżempju il-film All That Heaven Allows, b'Jane Wyman u Rock Hudson li ġi maħdum li ħareġ anzi fl-1955. Mela ħa naraw ftit il-kuluri. Il-kuluri huma ferm qawwijin f'dan il-film. Fil-film kemm Eight Women, għala għaliex qed jimita appuntu l-istajl kromatiku l-studio style tal-films tal-50s ta' Douglas Sirk, fejn aħna naraw salotti perfetti kollox organizzat, u anki f'dan il-film Eight Women jolqtuna il-kuluri l-aħdar, il-kulur mustard per eżempju, il-kontrast ta' kuluri ma kollox organizzat, kollox huwa perfett. Għala għandna din l-għażla kromatika, ċwe ta' kuluri, għaliex taħt din il-perfezzjoni anki ta' kuluri hemm sigriet kbir moħbi. Aħna tkellimna pereżempju fil-film ta' Douglas Sirk ikun hemm ħafna drabi tensjoni anki ta' etniku, ta' razziżmu. Ġo Far From Heaven konna tkellimna fuq sigriet terribli dan huwa raġel omosessuali li ju mizzowieċ u apparentement jgħix ġożwieċ feliċi mentri ju omosessuali. U għawnek ġo 8 women għanna 8 nisa li ma jaħmlux l-xurxin. Jajru, jobodu l-xurxin, ħafna rivalità u ħafna konflitti. Ġifri il-kulur jistabbilixxi kontrast. Kontrast bejn dak li naraw on the surface u l-konflitti ta' taħtu.
Gloria, ħankomplu niddiskutu il-films li għanna imħija għas-semija tagħna llum. It-tieni film, Under the Sand, il-plot ta' dan il-film.
Silejn nintaqgħu ma' koppja ilhom miż-żewġin 25 sena, Marie u Jean. Hi Ingliża u hu Franċiż, m'għandhomx tfal, jgħixu f'Pariġi. U qed ikunu jmorru on holiday. U waqt li jmorru on holiday ħdejn il-baħar, u għedin jixxemxu, il-raġel jqum u jmur jom u jisparixxi. Il-mara tiegħu Marie ma tistax ma jrnexxilix issibu. Jisparixxi. Marie tmur lura Pariġi, terġa' tipprova tkompli bħajjita u in the meantime ukoll ikun hemm l-inkjesta fuq Jean, x'ġaralu dan ir-raġel illi mar jom u sparixxa.
It-temi prinċipali ta' dan il-film?
It-tema prinċipali ta' dan il-film verament straordinarju jiena naħseb huwa it-tema hawnhekk se jkun ngħidha bl-Ingliż tal-bereavement jew il-grieving process jew dak li bit-Taljan ngħidu wkoll rielaborazzjoni del lutto, jiġifieri il-luttu din il-mara illi ir-raġel tagħha jisparixxi imut għax joqtol lilu n-nifsu, imur jom appuntu biex joqtol lilu n-nifsu biex jereq, u hi kif sa tkompli taffronta ħajjita. Jiġifieri huwa film fuq bereavement, fuq dan il-perjodu ferm diffiċli, f'perjodu fejn huwa impossibbli għal Marie illi tiddistingwi ir-realtà mill-finzjoni, imma tistax taċċetta il-fatt illi Jean mhux sa terġa' tarah. Allura tgħaddi minn fażijiet ta' alluċinazzjoni delirju fej timmaġina il-raġel tagħha għadu ħaj u momenti ta' realtà għaliex huwa impossibbli jew diffiċli għal din il-mara biex taċċetta din il-mowt daqshekk li ġieta daqshekk bla ma stennita. Issa din hija tema illi ożon iħobb ħafna x'anki fil-film li sa niddiskutu nistgħu naraw din it-tema. Kif tista' tiddistingwi bejn finzjoni u realtà? Interessanti x'jagħmel hawnhekk ożon għax għandna ċertu fluidità temporali stilistikament huwa interessanti. Għaliex minflok ma għandna lill-Marie u jkollha sensiela ta' flashbacks fejn hi fil-preżent tibda tirrievoka il-passat u tibda tiftakar momenti li qattat mar-raġel tagħha meta kien għadu ħaj, x'għandna għandna minflok ċertu linearità temporali, ċertu sekwenza għaliex għandna taħlita ma jiddistingwix ożon bejn il-preżent u l-passat jew inkella bejn ir-realtà u l-immaġinazzjoni. Ġifri aħna nitlu fil-psike ta' Marie illi tgħix ir-rikordji tal-passat qishom momenti fil-preżent bla ebda distinzjoni bejn passat u preżent. Għalhekk hi tara lir-raġel tagħha mejjet qisu ħaj u anki aħna naraw ir-raġel tagħha mejjet qisu ħaj għax aħna nitlu fl-immaġinazzjoni u fil-psike tagħha.
Gloria, xi xena li laqtitek?
Jiena naħseb illi l-iktar jew waħda ħanajdu hekk, waħda mill-iktar xeni li laqtuni f'dan il-film hija x-xena meta Marie tkun qed tixxemmex u mbagħad tqum u tinduna il-raġel tagħha Jean mar jom u sparixxa. U hemmhekk għandna kuntrast li semmejt anki fir-rigward tal-film Eight Women bejn l-on screen u l-off screen. Għaliex aħna importanti meta nkunu qegħdin naraw film. Aħna il-film jagħmilna nimmaġinaw mhux biss naraw viżivament dak li nkunu qegħdin naraw fuq l-screen, imma jagħmilna ukoll nimmaġinaw dak li maħniex qegħdin naraw off screen, dak li qed jiġri off screen u f'dan il-każ huwa appuntu dan ir-raġel li jmur jom u jisparixxi fil-mowġ. U kull ma għanna, Marij qed issaqsi nisoħra illi qegħdin jomu il-paniku tagħha, il-ħoss tal-mowġ tal-ilma u mbagħad silenzju. U interessanti wkoll hemm mument fejn il-kamera tippenja d-dur madwar Marij f'moviment illi verament jesprimi is-sens ta' biex ngħidu hekk ta' żmarriment ta' Marij ma tafx sa tagħmel mitlufa.
Gloria, naddu biex nitkellmu dwar it-tielet film ta' François Ozon, Swimming Pool. Il-plot ta' dan il-film?
F'dan il-film nintaqgħu ma' Sarah Morton illi hija kittiba ta' thrillers. U tmur għand l-editur tagħha, John Boslow, u tgħidlu illi tixtieq tbiddel l-istajl tagħha. Forsi għandha forma ta' writer's block biex ngħidu hekk. Allura x'jagħmel l-editur tagħha jibgħatha fid-dar tiegħu Holiday ġo Franza fi Provence għaliex jispera li hekk tiġi ispirata u Sara tmur f'din id-dar u tibda tikteb. Imma mbagħad lejl minnhom tidħol f'din id-dar Julie, it-tifla appuntu tal-editura kull ma għandha 20 sena. Jiġifieri it-tifla għandha xi 20 sena Julie, mentri Sarah Morton, illi dan il-personaġġ jiġi interpretat f'mod verament fenomenali minn Charlotte Rampling, u incidentalment Charlotte Rampling tinterpreta wkoll ir-rwol fil-film li għadna kif tkellimna fuq u appuntu Under the Sand ta' Marij. Mela, Sarah Morton għandha fuq il-50 sena. Issa, Sara jiġifieri f'daqgħa waħda issib li din it-tfajla Julie fid-dar fejn hi suppost qiegħda tikkonċentra fuq il-ktieb ġdid tagħha. U jibda rapport għall-ewwel ta' antagonizmu bejn Sara u Julie. Imma bil-mod il-mod Julie tibda ssir verament kurjuża lejn. Tibda tiġi intrigata biex ngħidu hekk minn Julie. Julie iġġib raġel id-dar u Sara tibda tara x'qed tagħmel, jiġifieri għandna anki ċerti elementi ta' voyeurism. Imma biex naqta' fil-qasir għaliex again ma nixtieqx niżvela dak illi jiġri għaliex għandna sensiela ta' twists biex ngħidu hekk f'dan il-film. Għanna rapport ta' antagonizmu bejn iż-żewġ nisa fil-bidu, imma mbagħad bil-mod il-mod dan ir-rapport ta' antagonizmu isir rapport ta' kompliċità.
Gloria, dejjem għandna n-nisa bħala personaġġi prinċipali f'dan il-film, bħal film li tkellimna dwaru qabel, Eight Women. Il-kummenti tiegħek?
Anki hawnhekk għandna bħala figuri ċentrali, imma mhux biss esklużivi biex ngħidu hekk, imma figuri prinċipali, żewġ nisa. Julie, li għandha xi 20 sena kif għad, illi tirrappreżenta il-parti erotika, diżinibita, bla l-ebda repressjoni sessuali tal-mara, mbagħad għandna lil din il-kittiba Sara fuq il-50 sena. Mara pjuttost repressa sessualment, mara ċerebrali ħafna, razzjonali u anki friġida, jiġifieri għandna ovvjament żewġ nisa opposti biex ngħidu hekk antitetiċi differenti ferm. U għall-ewwel ikun hemm ċertu element qawwi ta' antagonizmu. U anki ta' kważi kważi mibeda bejnietom, imma bil-mod il-mod kif għad dan ir-rapport jisir rapport ta' kompliċità. U anzi jisir rapport biex ngħidu hekk spekulari, spekulari għala jiġifieri ta' mera wieħed jirrifletti lil ieħor. Wara kollox dawn huma żewġ nisa magħluqin f'dar fejn hemm swimming pool. U ġo swimming pool għandna ir-riflessjoni fuq l-ilma. Jiġifieri dana huwa film fuq rapport ta' riflessjoni jew rapport ta' spekularità fejn mara ta' 50 sena tirrifletti mara ta' 20 sena. F'liema mod? Għaliex Julie biex ngħidu hekk tirrappreżenta il-parti erotika repressa ta' Sara. Mentri Sara il-kittiba tissostitwixxi l-omm mejta ta' Julie. Appuntu permezz ta' dan ir-rapport ta' kompliċità. Mbagħad hemm mumenti li ma nixtieqx niżvela ta' kompliċità fejn appuntu naraw kif ir-razzjonalità ta' mara u l-irrazzjonalità tal-mara l-oħra jiġu flimkien, fejn l-erotizmu jiġi flimkien ma' l-autokontroll, fejn kollox jinqalb biex ngħidu hekk. Appuntu ġo film fejn għandna swimming pool bħala biex ngħidu hekk bħala nistgħu ngħidu kważi kważi ikona ċentrali, swimming pool fejn għandna ir-riflessjonijiet.
Gloria, x'affinità għandu dan il-film Under the Sand?
Hemm ħafna affinità anki f'din l-immaġni ta' riflessjoni ġo l-ilma, għaliex Under the Sand għandna ovvjament din it-traġedja dan is-suwiċidju ġo l-baħar. U hawnhekk fis-swimming pool ukoll għandna l-ilma bħala immaġni viżiva ċentrali. Mbagħad ovvjament għandna lil Charlotte Rampling illi tinterpreta il-personaġġi femminili prinċipali fiż-żewġ films. Imma jiena naħseb illi l-ikbar tema, anzi l-ikbar affinità tematika bejn iż-żewġ films u fil-fatt illi ma hemm l-ebda distinzjoni anki f'dan il-film bejn l-alluċinazzjoni u ir-realtà. U aħna għandna sensazzjoni f'dan il-film dak li qed tara Sara, dak li qed tgħix Sara, u verament finzjoni jew inkella, cioè hija purament alluċinazzjoni jew delirju jew immaġinazzjoni jew inkella hi realtà. Xi jkun hemm mument ukoll fil-film fejn Sara tidħol fil-kamra ta' Julie u tibda ukoll tikkopja partijiet mid-dajri tagħha u tipprova tintegrom fil-ktieb tagħha. Jiġifieri aħna ngħidu imma din Julie hija personaġġ illi ikkreat din il-kittiba jew hija personaġġ illi verament eżista.
Tissuġġerihom lis-semmija tagħna dawn it-tliet films li tkellimna dwarhom illum?
Jiena nissuġġerihom ħafna għal dawk il-semmija tagħna li jixtiequ jaraw tliet films franċiżi verament intriganti. Eight Women huwa film grottesk illi jagħmlek titbissem u f'ċertu momenti anki titħa, imma f'mod pervers attapposta, f'mod appuntu makabru u karikaturali. Huwa interessanti ħafna anki imħabba l-element kifatt tal-kulur, imma anki r-rapport ta' bejn dawn it-tmien nisa. Iż-żewġ films l-oħra, Under the Sand huwa film verament struġġenti biex ngħidu hekk, għaliex wara kollox qed jitkellem fuq tema ta' bereavement. Imma għandna ir-reċitazzjoni, l-interpretazzjoni ta' Charlotte Rampling li hija verament interpretazzjoni straordinarja. U mbagħad Swimming Pool jiena naħseb dan huwa film illi meta ġie preżentat fil-Festival ta' Cannes ma ġiex milqut tajjeb ħafna, anzi il-kritika pjuttost ikkummentaw fuqu f'mod negattiv. Imma jiena naħseb illi din il-kritika negattiva kienet pjuttost żbaljata biex ngħidu hekk, għax dan huwa film illi verament jidħol f'mod interessanti fuq rapport bejn żewġ nisa. Jew inkella biex ngħidu hekk ir-rapport bejn aspetti differenti ta' tal-figura femminili.
touch you, Sarah Mort. I've read all your books.
You must have mistaken me with someone else. I'm fed up with murders and investigations.
Why don't you confound your critics and write something completely different?
Do you like France? My house.
Why don't you go there for a while?
You were right, as usual. Your house is a paradise, and I've already begun working. I'm enjoying the peace and quiet here.
You could have told me your daughter was coming to your bloody house. How do you expect me to work now?
So your daddy's latest conquest.
If you don't mind, I do have work to do.
Okay, I'll leave you alone, Miss Marple.
Focus Features presents a story of desires embraced.
How can you be so naive? He's the king of orgies.
I want to work on my book in peace.
Secrets shared.
What happened to your eye?
Why are you so interested now?
When someone keeps an entire part of their lives secret from you, it's fascinating.
Nobody better mess with me, because if they do, I'll mess with them back.
And pasts.
My mom wrote a book too.
Best forgotten.
It was a love story with an unhappy ending.
You must tell me the truth. If you do exactly as I say, I don't think there'll be any problems.
Why should I believe you? Because you write about murders in your books?
Absolutely.
Bekni ġu fit-tmim l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċinexena aħna namlu appuntament ma'kom għal bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin grazzi li kontu magħna saħħit.